Opozičné KDH upozorňuje, že ceny potravín v budúcom roku klesať nebudú. Vláda podľa hnutia stráca pôdu pod nohami. Bratislavské staré mesto hostilo benefičný koncert Za život. Ruský prezident Vladimír Putin v telefonickej diskusii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom odmietol mierové urovnanie konfliktu na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 12. decembra vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Ceny potravín na Slovensku v budúcom roku klesať nebudú, a to napriek koaličným sľubom a prijatému opatreniu znižovania DPH na tieto komodity. Upozornil na to dnes opozičný poslanec Jozef Hajko, podľa ktorého vláda v tomto smere stráca pôdu pod nohami a preto diskutuje o možnom zastropovaní cien.
To, že vláda stavila na argument, že od budúceho roka by ceny potravín mali klesať, pretože prišla so zníženými sadzbami DPH, v podstate týmto sa tu ukazuje, že to je nezmysel, a musíme konštatovať, že vláda v podstate stráca pôdu pod nohami. Pretože jediné opatrenie, od ktorého očakávali, že nejakým spôsobom kompenzuje tie všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z konsolidačného balíka, boli práve ceny potravín. A teraz vidíme, že ceny potravín sú skutočne ako témou už aj vlády. Predstavitelia vlády sa stretli aj s obchodníkmi, aj s pestovateľmi potravín, a stretli sa aj s ďalšími inštitúciami, pri ktorých nabadali, aby tieto inštitúcie a obchodníci preniesli znížené sadzby dane z pridanej hodnoty do cien.
Možná regulácia cien potravín v dôsledku ich rastu nie je podľa neho z dlhodobého hľadiska udržateľná.
Je tu samozrejme panika, a vrcholom tej paniky je to, že Jan Richter, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí dokonca o tom, že budúci rok nás možno čaká regulácia cien potravín.
Opozičný poslanec pripomenul, že Slovensko je v súčasnosti jedným z najchudobnejších štátov Európskej únie podľa parity kupnej sily. Okrem toho by mali byť obyvatelia Slovenska obzvlášť citliví na rast cien potravín, keďže na ne míňajú až 17% svojich celkových výdavkov. Preto medzi opatrenia, ktoré navrhuje v mene KDH, patrí zvýšená kontrola obchodníkov v rámci veľkých reťazcov a posilnená regulácia protimonopolného úradu. Dôležité je podľa hnutia aj zmapovanie celého trhu, ktoré by k zisteniu príčiny tak vysokej cenovej úrovne potravín na Slovensku. Tá by mala byť neúmerne vyššia v porovnaní s okolitými štátmi. Kresťanskí demokrati zároveň upozorňujú na to, že vláda nie je schopná zabezpečiť potravinové balíčky pre najchudobnejších obyvateľov Slovenska. Predstavitelia koalície tak nevyužívajú finančné prostriedky poskytované na túto pomoc zo strany Európskej únie. Upozornili na to dnes predstavitelia opozičného KDH a poukazuje na to aj poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexman.
Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu máme možnosť v tomto programom období použiť 63,5 milióna na to, aby sme poskytli najodkázanejším rodinám alebo jednotlivcom s nezaopatrenými deťmi tú najzákladnejšiu pomoc, čo je buď potravinové balíčky alebo hygienické balíčky. Jedná sa hlavne o tie základné potreby, ktoré tieto rodiny majú a ktoré si nedokážu dovoliť. Je naozaj veľký rozdiel medzi slovami a skutkami, keď hovoríme o tom, že tu máme takúto možnosť. Už 10 mesiacov tieto rodiny čakajú na to, že dostanú ďalší balíček. Blížia sa Vianoce, blížia sa sviatky, a naozaj by to určite všetkým týmto rodinám pomohlo, keby dostali aspoň takúto základnú pomoc od štátu, práve preto, keď sa hovorí o tom, že dnes sa zdražuje cena potravín, zdražujú sa energie.
KDH preto vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, aby čím skôr tento problém vyriešil a doručil balíčky ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Prichádza postupne čas, aby vláda rozhodla o výstavbe novej nemocnice v Trnave. Prezident Peter Pellegrini to povedal po stretnutí s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Biskupičom a primátorom Trnavy Petrom Bročkom v rámci dnešného pracovného výjazdu v Trnavskom kraji.
Šlo by o nemocnicu moderného typu, nemocnicu, ktorá v tomto regióne má svoje opodstatnenie aj napriek blízkosti k Bratislave, pretože Trnava je región rýchlo sa rozvíjajúci.
O tejto nemocnici podľa jeho slov treba hovoriť aj vzhľadom na strategické rozhodnutie vlády dobudovať v neďalekých Jaslovských Bohuniciach 3. a 4. blok jadrovej elektrárne. Na projekt novej Trnavskej nemocnice by bolo nedávno vydané právoplatné územné rozhodnutie, pokračuje primátor Trnavy Peter Bročka.
Keď by som mohol možno vyzdvihnúť naozaj iba jeden z tých projektov, o ktorých sme hovorili, tak naozaj je to tá Trnavská nemocnica. Naozaj je to ten akcent, že ak chceme hovoriť o nových blokoch v jadrovej elektrárni, musíme sa baviť aj o doplnkovej infraštruktúre k takémuto naozaj kľúčovému projektu na úrovni štátu.
Primátor Trnavy verí, že projekt výstavby novej nemocnice nájde pochopenie na úrovni vlády a získa skôr či neskôr finančné zdroje. Nová Trnavská nemocnica by mala podľa predsedu Trnavskej samosprávy Jozefa Vyskupiča nadregionálny charakter.
Je to téma, ktorá spája región, pretože tento typ výstavby má vysoko nadmestský, nadregionálny charakter a verím tomu, že po tých prioritách, ktoré boli určené v iných regiónoch Slovenska, sa Trnavský región so svojou ambíciou vystavať nemocnicu dostane takisto na program dňa.
Krátko z domova.
V kauze Mýtnik už obžalobe čeli aj bývalý prezident finančnej správy František I. Na dnešnom hlavnom pojednávaní na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici o tom informoval prokurátor Ondrej Repa s tým, že obžaloba na ex-prezidenta finančnej správy bola podaná v pondelok. František I., ktorý je jedným z kľúčových svedkov kauzy Mýtnik týkajúcej sa predražených IT tendrov na finančnej správe, čeli obžalobe z machinácie pri verejnom obstarávaní a porušovania povinnosti pri správe cudzieho jeho majetku. Ako uviedol Repa, v prípade ďalšieho kľúčového svedka podnikateľa Michala S. je obžaloba v súčasnosti v štádiu spracovania. Poslanci na rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby rokovali o ohrození infraštruktúry na východe Slovenska aj o bombových hrozbách na školách. Potvrdila to poslankyňa parlamentu Zuzana Števulová, ktorá s poslancom Martinom Dubécim zvolanie výboru iniciovala. Za prvý rok od parlamentných volieb koalícia vymenila viac ako 60% vrcholových manažérov v najväčších štátnych firmách, čo je alarmujúcim ukazovateľom pretrvávajúceho politického zasahovania do riadenia kľúčových podnikov. Rýchlym tempom výmen sa vládny kabinet Roberta Fica dotiahol na obdobie svojej prvej a druhej vlády a mierne zaostáva len za vládou Ivety Radičovej, ktorá po voľbách vykonala zmenu v 65% manažerských pozícií. Poukázala na to na sociálnej sieti mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Polícia v rámci kontroly na železničných priecestiach zistila desiatky priestupkov vodičov aj chodcov. Kontrolu vykonala viac ako stovka policajtov dopravnej a železničnej polície počas 20. novembra a 10. decembra v blízkosti železničných priecestí, kde polícia eviduje zvýšenú nehodovosť so smrteľným následkom. Majitelia dronov majú zo zákona objektívnu zodpovednosť a ako dôkaz o spáchaní správneho deliktu môže byť použitý aj záznam získaný na diaľku. Priestupok tak úrady môžu riešiť, aj keď na mieste nikoho nekonfrontujú. Zodpovedá za to zároveň viacero bezpečnostných zložiek. Upozornil na to Mário Malatinec z oddelenia bezpečnosti letov veliteľstva vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, podľa ktorého počet vzletov dronov bez povolenia narastá. Projekt výstavby tunela Karpaty pri Bratislave získal rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pred samotnou prípravou projektu bude potrebné ešte vykonať hydrogeologický prieskum. Dnes o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba a minister dopravy Jozef Ráš. Približne 20 000 eur vynaloží štát na likvidáciu expirovaných testov na ochorenie COVID-19 čias pandémie, ktoré sa aktuálne nachádzajú v centrálnom sklade ministerstva vnútra v Žarnovici. Minister vnútra Matúš Taještok dnes na stretnutí s novinármi informoval, že v skladoch sa nachádzajú testy v hodnote približne 10 miliónov eur.
2 milióny vyexpirovaných antigénových testov a 4 milióny paličiek, ktoré sa vtedy ľuďom strkali do nosa, v celkovej hodnote takmer 10 miliónov eur. A sú tu preto, pretože všetky tieto materiály v hodnote takmer 10 miliónov eur sú po expirácii a nikdy neboli použité. Čiže minimálne týchto 10 miliónov eur bolo doslova vyhodených hore komínom. Za týchto 10 miliónov eur myslím si, že slovenský občania mohli mať podstatne dôležitejšie veci zabezpečené ako tieto krabice, ktoré sú tu za nami a ktoré v krátkom čase budú zlikvidované, pretože tak nám to prikazuje zákon, nemajú iné využitie ako likvidáciu.
Pripomenul, že celoplošné testovanie z čias vlády Igora Matoviča stálo viac ako miliardu eur, pričom 350 miliónov eur išlo na samotné testy.
Sú to antigenové testy a paličky, ktoré boli počas tohto roka vyzbierané po všetkých okresných úradoch, boli skolektované tu v našom centrálnom sklade v Žarnovici a do konca roka by mali prejsť likvidáciou. Samozrejme, aj tá likvidácia nebude zadarmo, ale v tomto prípade sa aspoň nebavíme o takom šialenom čísle, ako je 10 miliónov eur, ale je to niekde suma na úrovni zhruba 20 tisíc eur, ktorú budeme musieť zaplatiť súkromnej spoločnosti, aby zlikvidovala tento nepoužitý materiál a tým pádom v úvodzovkách zlikvidovala pomník Igora Matoviča a Eduarda Hegera.
Doba použiteľnosti testom vypršala v lani, prípadne ešte skôr. Zlikviduje ich vysúťažená súkromná spoločnosť, ktorá ich spáli. Košická zoologická záhrada je od dnes pre verejnosť zatvorená pre výskyt vtáčej chrípky. Nákazu vírusom H5N1 u kačice druhu potápač prilbatý potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. Informovala o tom vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Košickej zoo Eva Malešová. Vysvetľuje zoológ Patrik Pastorek.
V Košickej zoo preto platia v týchto dňoch sprísnené pravidlá chovu. Inštalovali sme dezinfekčné rohože a pri vstupe, najmä kvôli zásobovaniu, máme dezinfekčný brod. V pozmenenom režime pracujú aj chovatelia na úseku vtákov. Starostlivosť o nich je z hľadiska ošetrovania striktne rozdelená tak, aby sa zabránilo riziku prenosu. Od potvrdenia vtáčej chrípky platí tiež ochranné pásmo v okruhu 3 km od ohniska výskytu.
O zatvorení zoo až do odvolania rozhodla regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto. Zoo oznámila, že pre verejnosť bude zatvorená najmenej 21 dní v závislosti od ďalšieho vývoja nákazy. V areáli ruší všetky akcie plánované do konca roka. Zoo celkovo chová 150 vtáčich druhov a viac ako 580 jedincov. Potápač prilbatý je druh pôvodom zo Severnej Ameriky. Kačica sa na rybníku zoo správala neobvykle a podozrenie chovateľov aj veterinárneho lekára z nákazy sa žiaľ potvrdilo.
Z cirkvi.
Včera večer sa v Bratislavskom Starom meste uskutočnil benefičný koncert za život. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Fórum života. Podujatie, ktoré sa konalo v koncertnej sieni Klarisky, sa konalo pri príležitosti 25. výročia deklarácie práv počatého dieťaťa. Na koncerte nahrával redaktor Ľudovít Malík.
Benefičný koncert za život spojilo umenie v podobe skupiny Nebeská muzika z Terchovej a osobné príbehy i hodnoty ľudskej dôstojnosti a rovnosti s činnosti viacerých občianskych združení. Dôvodom konania koncertu bolo 25. výročie deklarácie práv počatého dieťaťa, ktorá bola prijatá 4 mimovládnymi organizáciami v roku 1999. Vysvetľuje predsednička Fóra života Marcela Dobešová.
Deklarácia ponúka princípy, pozitívny pohľad do života každého z nás a domnívame sa, že počaté dieťa má byť subjektom práva. Aj keď viaceré deklarácie uvedené práva môže realizovať až po narodení.
Ako uviedla ďalej predsednička Fóra života, text deklarácie sa nezmenil a aj podľa neho je prvým právom človeka právo na život. A ľudské práva boli témou aj na koncerte, keďže sme si včera pripomenuli Deň ľudských práv, na ktorých dodržiavanie roky upozorňuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, pod ktorej záštitou sa koncert konal.
Chráni ľudský život pred tým narodením má presne takú hodnotu, ako keď chránime ľudský život už po narodení. My sa musíme naozaj snažiť hľadať pri všetkých problémoch ľudstva také riešenie, ktoré prináša mier, pokoj a ochranu ľudskej dôstojnosti všade na svete.
Na koncerte bol aj pomocný biskup nitrianskej diecézy Peter Beňo, ktorý uviedol, že ochrana života od počatia patrí medzi základné priority kresťanského presvedčenia.
Kresťanstvo je viera v život, vo večný život, v nový život, a tak všetko to, čo súvisí s ochranou ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, tak všetko je prejavom vernosti voči samotnému Ježišovi a voči jeho posolstvu.
Koncert podporila svojou účasťou aj Veronika Vadovičová, niekoľkonásobná olympijská víťazka, ktorá svojim životom a úspechmi inšpiruje mnohých.
Na Slovensku sa počas oktobrovej misijnej nedele vyzbieralo viac ako 860 tisíc eur na podporu misijných diel pápeža Františka. Pápežské misijné diela o tom informovali na svojej webovej stránke. Viac informácií má Boris Kolár.
Výťažok z finančnej zbierky, ktorá sa 20. oktobra v tomto roku konala v katolických kostoloch vo všetkých krajinách sveta, je určená na podporu aktivít v najchudobnejších diecézach a farnostiach. Viac dodáva Ivan Kňaz, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Takže sa veľmi tešíme, že aj týmto spôsobom cirkev na Slovensku môže pomôcť africkým krajinám a podporujeme projekty, ktoré sú veľmi dôležité v týchto chudobných častiach.
Hlavná časť výťažku misijnej zbierky zo Slovenska bude tento rok prostredníctvom pápežských misijných diel smerovať do africkej krajiny Malawi, ktorú zástupcovia pápežských misijných diel na Slovensku aj navštívili, približuje Ivan Kňaze.
Ide nám aj o to, aby sme tých ľudí z Malawi tak osobne stretli. Boli sme v tejto krajine, takisto sme pozvali svojich kamarátov tu na Slovensko. Bol tu biskup Vincent, ktorý absolvoval tú takú šnúru, by sme mohli povedať pastoračnú, a oboznamoval ľudí aj s touto krajinou.
Podľa slov Ivana Kňazeho má význam misijná nedeľa aj preto, lebo chcú na Slovensku sprostredkovať niečo zaujímavé z Malawi, aj ako tam žije cirkev, a vzájomne sa tým obohatiť.
Je to taká výmena darov, že nie sme tí, ktorí my chceme z vrchu pomáhať niekomu, kto je chudobnejší, ale chceme aj učiť sa od afrických krajín, napríklad ich živosťou viery, o tom, ako majú formáciu seminaristov, ako je tam veľa povolaní. A tým pádom vlastne je to výmena darov, že patríme do jednej cirkvi, sme si bratmi a sestrami a môžeme sa vzájomne obohatiť.
Výsledky za jednotlivé diecézy a eparchie je možné nájsť na webovej stránke misinediela.sk.
Ulica doktora Jozefa Tisu vo Varíne bude od 1. januára premenovaná. Na včerajšom rokovaní zastupiteľstva o tom rozhodli obecní poslanci. Za schválenie príslušného všeobecne záväzného nariadenia hlasovalo 9 z 10 prítomných poslancov. K návrhu na zmenu názvu ulice pristúpila obec Varín potom, čo koncom júna správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe prokurátora generálnej prokuratúry a rozhodol, že VZN obce v časti, kde určuje názov ulice doktora Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Starosta Michal Cvacho upozornil, že vzhľadom na podstatnú zmenu v návrhu VZN sa samospráva rozhodla zverejňovací proces so 14-dňovou lehotou na pripomienkovanie zopakovať.
Dnešnou obecnou zastupiteľstvo došlo k schváleniu nového názvu ulice. Bývalá ulica doktora Jozefa Tisu sa bude volať ulica Monsignora Jozefa Nogu.
Obec ešte začiatkom novembra zverejnila návrh VZN, pričom názvoslovná komisia navrhovala nový názov ulica SMP. V pripomienkovom konaní zaznamenala obec 9 pripomienok, pričom poslanci na novembrovom rokovaní zastupiteľstva vyhoveli tej, ktorá navrhovala pomenovať ulicu po varínskom rodákovi a pápežskom prelátovi Jozefovi Nogovi. Rozhodovanie poslancov sledovala aj bývalá poslankyňa Lenka Ticháková, ktorá sa niekoľko rokov usilovala o premenovanie tejto ulice.
Ja už som hlavne šťastná, že sa to ukončilo po tých rokoch a mne ten názov nevadí. Kňaz, ktorý vlastne porušil takéto kňazské povolanie a vlastne spreneveril sa svojmu poslaniu, bude nahradený kňazom, ktorý také dobré meno šíril v našej obci, takže mne to nevadí.
Obyvatelia Varína sa k možnému premenovaniu ulice doktora Jozefa Tisu mali možnosť vyjadriť aj v predvlani v referende konanom súbežne s komunálnymi voľbami. Referendum však bolo neplatné, keďže do hlasovania sa zapojilo len vyše 47% oprávnených voličov. Za premenovanie ulice vtedy hlasovalo 360 obyvateľov a proti premenovaniu bolo 1053 obyvateľov. Z celkového počtu 3036 oprávnených voličov. V parížskej katedrále Notre Dame bude zriadená kaplnka určená veriacim východných katolíckych cirkví. Jej slávnostné otvorenie je naplánované na 25. mája 2025 počas Svetového dňa kresťanov východu. Tento projekt oznámila organizácia Louvre Lorient, ktorá sa venovala pomoci východným kresťanským komunitám. Kaplnka bude slúžiť veriacim rôznych obradov vrátane melchického, sýrskeho, koptského, etiópskeho či syromalabarského, ktorí vo Francúzsku nemajú vlastného biskupa. Nová kaplnka bude zriadená v existujúcej kaplnke svätého Juraja. Výnimočnou črtou kaplnky bude orientácia smerom na východ, ktorá odráža duchovnú tradíciu týchto cirkví. Kaplnka bude vyzdobená ikonami svätcov, ktorí sú tradične spájani so vznikom jednotlivých obradov. Táto iniciatíva má podporiť spojenie medzi rôznorodými kresťanskými komunitami a zdôrazniť ich spoločné korene. Za prítomnosti španielského kráľovského páru sa v katedrále vo Valencii konala smutočná bohoslužba za obete povodňovej katastrofy. Na konci októbra postihli španielsku stredomorskú oblasť okolo Valencie silné búrky, ktoré si vyžiadali životy 222 ľudí v zaplavených oblastiach. Kráľ Felipe VI a kráľovná Letícia počas bohoslužby v pondelok večer poskytli útechu takmer všetkým zo 400 príbuzných obetí a vyjadrili im úprimnú sústrasť. Na bohoslužbe sa zúčastnili aj starostovia približne 80 postihnutých obcí, niekoľko ministrov, konzervatívny regionálny prezident Valens Carlos Mazón, ako aj španielský konzervatívny opozičný líder Alberto Núñez Feijó. Valenský arcibiskup Enrique Benavent využil túto príležitosť na výzvu pre španielských politikov k jednote, aby pomohli postihnutým občanom. Mnohé miesta sú však stále ťažko poškodené, nemajú funkčné školy, zdravotnícke zariadenia, elektrinu ani vykurovanie. Mnohí nahnevaní občania čakali pred katedrálou na politikov s protestnými plagátmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o situácii na Ukrajine, pričom označil postoj Kieva za deštruktívny. Informoval o tom Kremeľ s tým, že politika Kieva vylúčuje možnosť mierového urovnania konfliktu. Z vyjadrení oboch štátnikov cituje Ondrej Rosík.
Mierové urovnanie vojny na Ukrajine stále neprichádza do úvahy. Vyjadril sa tak dnes ruský prezident Vladimír Putin v telefonickom rozhovore s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. O rozhovore iniciovanom maďarským premiérom vydala najskôr správu kancelária ruského prezidenta a následne to potvrdil na Facebooku aj samotný Viktor Orbán. Ten na sociálnej sieti X napísal, že sú to najnebezpečnejšie týždne vojny. Maďarský premiér v statuse napísal, že ráno mal hodinový telefonický rozhovor s ruským prezidentom a zopakoval už známe tvrdenia svojej vlády, že v súčasnosti prebiehajú najnebezpečnejšie týždne vojny a že nasadí všetky dostupné prostriedky na podporu prímeria a mieru. Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už tretím rokom. Podľa prezidentskej kancelárie Putin a Orbán diskutovali o množstve aktuálnych otázok bilaterálnej obchodnej a hospodárskej spolupráce, ktorá sa vo všeobecnosti postupne rozvíja, pričom mimoriadnu pozornosť venovali ďalšej podpore vzájomne výhodných projektov v energetickom sektore. Politici si vymenili názory aj na tému Ukrajina. Viktor Orbán prejavil snahu o spoločné hľadanie a diplomatického riešenia krízy a pripomenul okrem iného svoje vzťahy s mnohými západnými lídrami. Ruská hlava štátu načrtla svoje hodnotenie súčasného vývoja situácie okolo Ukrajiny a konštatovala, že deštruktívne smerovanie kievského režimu naďalej vylučuje možnosť mierového urovnania konfliktu. Putin a Orbán naposledy rokovali v júli, keď maďarský premiér po prevzatí predsedníctva v Rade Európskej únie začal svoju pamätnú mierovú misiu a v rámci nej odcestoval aj do Moskvy. Orbán za svoju výpravu vtedy zožal kritiku od európskych politikov. Maďarský premiér sa začiatkom tohto týždňa na Floride stretol aj so znovu zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa zaviazal dosiahnuť mierovú dohodu do niekoľkých hodín po nástupe do úradu v januári. Dvojica štátnikov podľa Moskvy tiež rokovala o situácii na Blízkom východe s ohľadom na dianie v Sýrii.
Podpísanie viacerých dohôd medzi Slovenskom a Brazíliou, ale aj nedávna dohoda medzi Európskou úniou a združením Mercosur sú veľkým krokom vpred vo vzájomnej spolupráci. Vyzdvihol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý ako súčasť delegácie pod vedením premiéra Roberta Fica absolvoval včera stretnutie s viceprezidentom Brazílie Geraldom Alckminom a podpis viacerých medzivládnych dohôd a memorand. Rokoval tiež so svojím brazílskym náprotivkom Mavrom Veirom.
A je to obrovský motivačný prvok pre všetkých tých, ktorí budú mať záujem v tejto obrovskej krajine, pretože je to viac ako 200 miliónová krajina. Podnikať máme čo ponúknuť Brazílii a preto si myslím, že je to veľký krok dopredu.
Európski farmári však opakovane protestovali proti dohode medzi Európskou úniou a Mercosurom, keďže podľa nich povedie k dovozu lacných komodít z Južnej Ameriky, najmä hovädzieho mesa, ktoré nespĺňajú ekologické normy a normy únie v oblasti bezpečnosti potravín. Predseda vlády Robert Fico v súvislosti s kritikou tejto dohody ale nesúhlasí.
Budeme presviedčať každého v rámci Európskej únie, že táto dohoda je to najlepšie, čo sa mohlo stať pre celú Európsku úniu a určite aj pre krajiny tohto regiónu.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič takisto nevidí dôvod na kritiku. Európski poľnohospodári sa podľa neho nemusia obávať negatívnych dopadov novej dohody o voľnom obchode.
Som chcel ubezpečiť všetkých poľnohospodárov ako v Európskej únii, tak aj na Slovensku, že sme k citlivým komoditám pristupovali maximálne obozretne. pre také citlivé komodity, ako je dovoz hovädzieho mesa, respektíve kuracieho mesa, tak tam sa pohybujú tie kvóty na úrovni 1,4-1,5% európskej spotreby. Ale napriek tomu sme tam zavedli ďalšie opatrenia, ktoré jednoznačne trvajú na tom, že sa musia rešpektovať fitosanitárne štandardy Európskej únie.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora však túto dohodu taktiež jednoznačne odmieta, pretože podľa nej s férovosťou pri výrobe potravín nemá nič spoločné. Obchodná dohoda únie s krajinami Latinskej Ameriky podľa nej zásadne zníži konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov a potravinárov. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa komory v reakcii na ukončenie rokovaní o dohode.
Krátko zo sveta.
Veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii sa dnes dohodli na novom 15. balíku sankcií voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Oznámilo to maďarské predsedníctvo v Rade Európskej únie v príspevku na platforme X. Grécko pozastavilo dnes vybavovanie žiadosti Sýrčanov o azyl. Pridalo sa tak k mnohým európskym krajinám, ktoré k tomuto kroku pristúpili v uplynulých dňoch. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán bude zajtra v Ankare rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom. Zúčastní sa aj na záverečnom podujatí maďarsko-tureckých kultúrnych slávností. Hlavnými témami stretnutia budú aktuálne medzinárodné dianie, konflikt na Ukrajine a na Blízkom východe, možnosti dosiahnutia mieru, ale aj viaceré otázky maďarsko-tureckých vzťahov. Vývoj situácie v Sýrii ukazuje, že krajiny, ktoré majú strategické partnerstvo s Ruskom, sa na Moskvu môžu spoľahnúť len dovtedy, kým sú užitočné pre ruského prezidenta Vladimíra Putina. Uviedol to dnes nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý sa zastavil v Jordánsku na leteckej základni Azrak, slúžiacej ako logistické centrum. Následne odcestuje do irackej metropoly Bagdad, kde bude rokovať o spôsoboch, ako stabilizovať situáciu v regióne. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká obsadila 8. miesto vo finále disciplíny 200 metrov polohové preteky na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne. V budapešťanskej Dunárene zaplávala čas 2 minúty 8 sekúnd. Titul získala Kate Douglasová z USA, ktorá časom 2 minúty 1 sekunda 63 stotín vylepšila doterajší svetový rekord Maďarky Katiny Hosuovej. V úvodný večer šampionátu padlo ešte niekoľko svetových rekordov. Tamara Potocká svojím časom prekonala viac ako 25 rokov starý slovenský rekord bývalej olympijskej medalistky Martiny Moravcovej. Tréner futbalistov Veška Slovan Bratislava má pred dnešným zápasom v Lige majstrov najväčšie starosti so zraneniami hráčov. Vladimír Weiss pred duelom s Atletico Madrid uviedol, že až večerný tréning rozhodne o tom, či budú hrať obranca Kevin Wimmer a stredopoliar Juraj Kucka.
My sme radi, že tu môžeme vôbec sedieť, byť na takomto fantastickom štadióne. Je to pre nás zážitok a urobíme všetko preto, aby niekto mohol povedať, že Slovan tu zanechal dobrý dojem.
Slovan je jedným z troch tímov, ktoré prehrali všetkých 5 zápasov, inkasoval 18 gólov, najviac 36 tímov v ligovej fáze. Futbalisti AS Trenčín do 19 rokov neúspeli v treťom kole majstrovskej vetvy mládežníckej ligy majstrov. Trenčania prehrali v odvetnom stretnutí na pôde Olympiakosu Pireus 1-4 a v súčte oboch dueloch podľahli gréckému klubu 2-5. Majstrovstvá sveta vo futbale sa budú v roku 2030 prvýkrát v histórii konať na troch kontinentoch. Svetový šampionát budú hostiť spoločne Maroko, Španielsko a Portugalsko. Úvodné tri stretnutia sa však odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji. Majstrovstvá sveta vo futbale žien sa v roku 2027 uskutočnia v Brazílii, a to od 24. júna do 25. júla, oznámila to Medzinárodná futbalová federácia. Slovenský hokejista Michal Sersen musí podstúpiť operáciu. Ukázali to odborné vyšetrenia, po ktorých o nutnosti zákroku informoval na sociálnej sieti Sersenov zamestnávateľ HC Slovan Bratislava. Slovenskí útočníci Tomáš Tatar a Martin Pospíšil sa v nočných zápasoch NHL nezapísali do kanadského bodovania. Pospíšil sa pri víťazstve Calgary na ľade Nashville 4-3 prezentoval 6 hitmi. Tatar mal 2 strely v zápase s Torontom, v ktorom New Jersey prehralo 1-2 po predĺžení.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Ešte zajtrajší deň bude taký trošku premenlivý. Rátam s tým, že by to mohlo byť prechodne zamračené, hmlisto. Zrážky už na najvyš tak ojedinele, možno už vôbec nebudú vo štvrtok. A najvyššia teplota by mala byť asi do 5 stupňov.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke budeme mať odborníka na linke. Rozprávať sa s ním bude Mária Čigášová. Venovať sa budú vplyvu striedania letného a zimného času na kvalitu spánku a významu spánku pre zdravie človeka. Pekný večer želajú technik Peter Reguli a pripája sa Lucia Pálešová.